Janne tæller intet et uddrag. Kapitel 13. Jeg kan næsten ikke fortælle, hvad det var, Sofie skulle aflevere. Det var noget, kun en dreng kunne finde på, og det var så ægelt og væmmeligt, at næsten alle vi andre gik i forbøn for hende. Selv sagde Sofie ikke så meget, bare nej og nej og nej, og rystede og rystede på hovedet, og også lidt over hele kroppen. Storhans var nådesløs. Og vi måtte selvfølgelig medgive ham, at vi andre havde været ubøjelige, da han skulle aflevere den neongule cykel. Det var ikke det samme, sagde vi. Hvordan kan I vide, at min neongule cykel ikke betyder det samme for mig, som Sofies uskyldighed for hende? Det kunne vi ikke. Så selvom vi nok havde vores fornemmelser, blev det til sidst aftalt, at det var Storhans, der skulle hjælpe hende af med den, den følgende aften i det nedlagte savværk. Fire af drengene skulle blive tilbage for at hjælpe til, hvis det blev nødvendigt. Vi andre ville blive sendt hjem, så vi ikke fandt på at komme hen til undsætning. Det blev en meget grim dag i skolen. Sofie sad lige bleg på sin stol og sagde ikke et ord, ikke engang da nogen af pigerne forsøgte at trøste hende. Vi andre turde til sidst heller ikke sige noget af frygt for det, der skulle ske med Sofie. Og det var næsten værre, end når vi lavede ballade. For så meget stilhed havde Eskildsen aldrig før mødt i vores klasse i en og samme time. Han var lige ved at få mistanke og begyndte at snakke om, at vores klasse dog havde opført sig meget mærkeligt lige siden begyndelsen af dette skoleår. Han havde ret, men slog det heldigvis ikke sammen med Pia Antons tomme plads. Var han begyndt at snakke om Pia Anton, er jeg ikke sikker på, at vi kunne have holdt masken. Mens Eskildsen snakkede og snakkede om vores mærkelige opførsel siden august, vendte jeg hovedet og kiggede på Sofie. Jeg tror ikke, jeg ville have bebrejdet hende, hvis hun havde sladret i netop det øjeblik. Det gjorde hun ikke. Hun sad fuldstændig stille, hvid i hovedet, som lille Emils kiste må have været, da den var ny, og alligevel rolig og nærmest fattet, som jeg forestillede mig en helgen gå i døden. Jeg kom til at tænke på begyndelsen, og på hvordan Pia Anton stadig råbte efter os oppe fra blommetræet om morgenen og eftermiddagen, når vi kom forbi Tæringvej 25. Det var ikke bare os, der var ved at blive skøre af det. Det lød også, som om selv ville blive tosset i hovedet, hvis vi ikke snart fik ham ned. Chimpanser har næsten præcis samme hjerne og DNA som os, havde han råbt i går og svunget sig af blommetræets grene. Det er overhovedet ikke noget særligt at være menneske. Og her til morgen havde han sagt, der er 6 milliarder mennesker på jorden. Det er for mange. Men i år 2025 vil der være 8,5 milliarder. Det bedste, vi kan gøre for verdens fremtid, er at dø. Han måtte have fået alt den viden fra aviserne. Jeg ved ikke, hvad det skal gøre godt for at samle al den viden, som andre har fundet ud af. Det er jo nok til at tage mod fra enhver, som endnu ikke er voksen og har opdaget noget for sig selv. Men de voksne elsker at samle på viden, jo mere, desto bedre. Og så er det lige meget om det andre menneskers viden og noget, man kun kan læse sig til. Jo, Sofie gjorde ret i at bide tænderne sammen. Der var trods alt noget ved noget, og så selv om det noget var noget, man skulle af med. Jeg ved ikke præcis, hvad der skete den aften, hvor Storhans hjalp Sofie med at aflevere uskyldigheden. Næste dag var det bare en lille smule blod og noget slim på ternet lommetæklæde, der lå øverst oppe på dyngen af betydning. Og Sofie gik lidt mærkeligt, som om hun havde ondt, når hun flyttede benene. Ikke desto mindre var det Sofie, der så stolt og utilnærmelig ud, men Storhans løb rundt, som om han prøvede at gøre hende tilpas. Han ville nu gerne gøre det igen, viskede Gerda ind i mit øre og fnes og havde fuldstændig glemt, at hun ellers ikke talte til mig på grund af det med Oscar Lille. Jeg svarede ikke, men prøvede senere at få ud af Sofie, hvad der var sket og hvordan det havde været. Hun ville ikke fortælle mig noget. Gik bare rundt og så ud, som om hun havde opdaget en hemmelighed, som ganske vist var aldeles forfærdelig, men som trods alt havde givet hende nøglen til noget af stor betydning. Stor betydning? Større betydning? Størst betydning? Der var kun tre tilbage, til vi kunne vise dyngen af betydning til Per Anton, hvis han ville love aldrig mere at sidde i blommetræet og råbe efter os. Frommekaj, Smukke Rosa og Jan Johan. Sofie valgte Frommekaj. Han skulle aflevere Jesus på korset. Kapitel 14. Jesus på korset var ikke bare fromme Kajs Gud almægtige, han var også det helligste i Tæring Kirke. Og Tæring Kirke var i forvejen det helligste, der fandtes i Tæring by. Således var Jesus på korset det allerhelligste, nogen af os kunne forestille os, hvis vi altså troede på den slags. Og måske var han det uanset, hvad vi troede. Jesus på korset var en statue, der hang på væggen lige bag alteret og gjorde de små børn bange og de gamle rørte, med det hængende hoved med tornekronen og bloddråberne, der blev det edle strømme ned langs det hellige ansigt, der var forvredet i smerte og guddommelighed. Og sømmene i hænderne og fødderne ind mod korset, der var lavet af rosentræ, og noget så fint, efter hvad præsten sagde. Selv jeg, der insisterede på, at Jesus og vor Herre ikke eksisterede, og derfor ingen betydning havde, vidste, at Jesus på rosentræets korset havde stor betydning. Særligt for fromme Kaj. Han ville få brug for hjælp. Hjælpen er din, hjælpen er vor, og hjælpen er os. Endnu en gang tog jeg kortene med ud til soveværket, denne gang det sæt med klovnene bagpå. Og endnu en gang trak vi lod. Denne gang blev det Rikke Ursula, Jan Johan, Richard og Maiken, der trak det højeste kort og skulle hjælpe fromme Kaj. Uagtet at fromme Kaj fastholdt, at dette var noget, man ikke kunne gøre og heller ikke måtte gøre. Han tøvede dog lidt op, da Jan Johan sagde, at fromme Kaj jo kendte koden på hængelåsen, så han kunne komme og bede til sin Jesus på korset i savværket, når som helst han ville. Og så, at vi selvfølgelig ville levere Jesus tilbage til kirken, så snart vi var færdige med ham. Jeg var ikke selv med, men det Rikke Ursula uden seks blå flætninger fortalte mig mandag morgen i musiktimen med dæmpet stemme, mens de andre hørte Beethoven, så de næsten overdøvede Rikke Ursula, var, at der ikke var gået så godt, som det skulle. Fromme Kaj havde ganske vist som aftalt gemt sig i kirken efter den sene søndagsgudstjeneste. Og da kirken var blevet stille og aflåst, og alle var gået, var Rikke Ursula, Jan Johan, Richard og Maiken kommet, og havde banket tre gange kort og tre gange langt, og fromme Kaj havde lukket dem ind. Men så var det, at tingene begyndte at gå galt. Først havde fromme Kaj givet sig til at græde. Det var da de andre kravlede over bedepulten og gik om bag alteret, og han hulkede og bønfaldt dem så meget, at de var nødt til at lade ham blive tilbage på den anden side. Og Maiken måtte blive der med ham, for at han ikke skulle stikke af. Og det hjalp ikke, uanset hvor mange gange hun fortalte ham, at hun endnu aldrig havde set Jesus over Herre i stjernekikkerten, og det til trods hun havde let meget, og at det var det samme for alle de store astrofysikere i denne verden. Fromme Kaj holdt sig bare for ørerne og hylede så højt, at han ikke kunne høre, hvad hun sagde. Så Maiken holdt sidst inde. Også lidt, fordi hun var bange for, at fromme Kajs hylen skulle kunne opsnappes af nogen uden for kirken. Jan Johan og Richard havde mindst forsøgt at løsne Jesus på rosenkorset. Jesus sad imidlertid godt fast, og uanset hvor meget de asede med ham, gav han sig ikke. Så var Rikke Ursula gået hen til Jesus. Og i det, hun lagde hånden på Jesu fod med sømmet og blodet, var det som om hun brændte sig. Rikke Ursula måtte indrømme, at selvom hun ikke troede på det pjat, blev hun rigtig godt bange. Det var så mærkeligt og tomt og uendeligt inde i kirken, og med et var det som om Jesusfiguren blev levende. Ganske langsomt, uden at det rørte ved ham, gled Jesus helt af sig selv, med en krattende lyd ned ad væggen og ramte jorden med et bump og brækkede netop det ben, som Rikke Ursula havde rørt ved. Det var noget af det mest uhyggelige, Rikke Ursula nogensinde havde oplevet. De var lige ved at løbe deres vej, men nu var det kommet så langt og kunne ikke lades Jesus ligge der og flyde på gulvet. Så selvom han var ufattelig tung, fik de ved fælles hjælp løftet ham fri og slæbt hen til bedepulten og vippede ham over den. Det var ligesom unaturligt, så tung Jesus var. Og det var lige meget, at fromme Kaj ikke ville. Han var nødt til at hjælpe med at bære. Så nu var det fem om at bære. Og alligevel kunne de knap slæbe Jesus ned til vejen og den ventende avisvogn. Klokken var 7:30, og det var mørkt, da det gik gennem gaderne med Jesus på rosenkorset i fromme Kajs avisvogn. Alligevel måtte det stoppe et par gange og gemme sig bag træ og hække, for ikke at blive set af forbipasserende. Fromme Kaj græd hele vejen gennem Tæring og ud til det nedlagte savværk, og blev ved med at sige, at det her kunne man ikke. Og Rikke Ursula, der stadig brændte på hånden, var så småt ved at give ham ret. Og Majken blev ved og ved med at gentage, at hun aldrig havde set hverken Jesus eller vor Herre i Stjernekirken, næsten som om hun i virkeligheden forsøgte at huske sig selv på det. Og selv Jan Johan, der normalt ikke stod tilbage for noget, var nervøs og kort for hovedet og kunne ikke få turen overstået hurtigt nok. Kun Richard virkede uberørt, men det var lige ind til det nåede frem til soveværket, og koden på låsen ikke virkede. Så gik han amok og råbte og skreg og sparkede til soveværksdøren og dernæst til avisvognen, så Jesus på rosenkorset faldt ned og brækkede det andet ben. Fromme Kaj blev helt hysterisk og sagde, at det var blasfemi at brække Jesu ben, at nu kunne det ikke give Jesus på rosenkorset tilbage til kirken, når det havde overbevist Per Anton om, at Jesus var en del af betydningen, og at Fromme Kaj aldrig ville kunne vise sig i kirken igen. Og så havde Jan Johan råbt, at Fromme Kaj skulle holde sin mund, for var det ikke netop Jesus, der sagde, at alle syndere ville blive tilgivet, hvis blot de troede på ham? Og det fik faktisk Fromme Kaj til at holde mund og næsten smile igen, og så fik de låsen til at virke, for de havde bare husket tallene galt. Nu opstod der imidlertid et nyt problem. Da det kom slæbende ind på savværket med Jesus på rosenkorset, var det Sørensens askepot, der gik amok. Amok, mere amok, mokke, brokke, dumme hund. Askepot gødede og gødede og bed efter den hver gang, de prøvede at bære Jesus hen til dyngen af betydning. Og til sidst havde de været nødt til at tage hjem og lade Jesus ligge i det mugne savsmuld midt på gulvet.